Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar vam ovaj dan, poštovani slušaoci, Dan maternjeg jezika. Dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Želi vam Ranko Stojilović. Kao što rekoh, danas je taj međunarodni dan jezika, datum koji se obeležava, evo već neke 23 godine, na inicijativu UNESCO, u znak sećanja na borbu za maternji jezik. Reč je o studentima koji su u Daki, u istočnom Pakistanu ili današnjem Bangladešu, ubijeni još 52. godine zato što nisu želeli da se pomire sa činjenicom da njihov jezik nije u korpusu priznatih zvaničnih jezika. I da možda današnju emisiju otvorimo jednom vešću koja ima veze sa jezikom, zato što je reč o nagradi koja se dodeljuje za najbolju knjigu na srpskom jeziku. I to je jubilarni 25. put. Reč je o književnoj nagradi Zlatni suncokret. Za prošlu godinu dobila je Milica Vučković za roman Smrtni ishod atletskih povreda u izdanju Kuće Buka iz Beograda. To je saopšteno danas, mada se ta vest izgleda pojavila, procurila je na neke portale i koji dan ranije. I kada smo već kod nagrada, posebno priznanje i za našu kuću, filmski reditelj i kreativni direktor Boris Miljković ovogodišnji je laureat nagrade Fondacije Tanja Petrović za izuzetan doprinos afirmisanju kulture i umetnosti u medijima. A naša današnja emisija će, osim priče o maternjem jeziku koji posvećujemo posebnu pažnju, biti u dobroj meri obojena i pozorištem. To nikad nigde nije bilo, zapravo to je bilo baš sinoć i to baš na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, a reč je o gostovanju Sarajevskog narodnog pozorišta posle tri decenije. No nije reč samo o ovoj gostujućoj predstavi, o drami Dina Mustafića, već, odnosno o drami u režiji Dina Mustafića, već i o baletu Žetva koji će biti večeras izveden pred beogradskom publikom. A Beogradsko dramsko pozorište juče je napunilo 75 godina, dodeljene su godišnje nagrade zaslužnim pojedincima, dobrom delu umetničkog ansambla, ali su i najavljeni neki novi projekti koji će značajno izgleda unaprediti rad pozorišta. Govorimo i o 11 faza razvoja žene. Reč je jednoj specifičnoj provokativnog naziva, svakako izložbi Nine Mihaljinac, profesorke na UNESCO-voj katedri za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu, a izložba je u uličnoj galeriji. Sjetit ćemo se da bome i Borivoja Dovnikovića, održana je komemoracija, no sjetit ćemo se i Nine Simon, rođena baš na današnji dan, 33. zahvaljujući našoj Tanji Kosanović, ove krugove otvaramo njome.
To be me,
Otvaramo pozorišni krug u kulturnim krugovima i u Narodnom pozorištu. Toliko toga da je teško predeliti se kojim redom da krenemo. Danas je najavljena predstava Pelikan, odnosno premijera Pelikana po delu Augusta Strindberga, koja će biti održana u sredu i u režiji Đurđe Tešić i o tome kad dođe vreme. Sinoć je odigrana gostujuća predstava Narodnog pozorišta iz Sarajeva, koja posle više od tri decenije gostuje u Beogradu. To nikad nigdje nije bilo, o njoj slušajte sutra, a večeras se igra balet Žetva, također gostovanje iz Sarajeva, pa detalje slušamo od Milana Stokanovića.
Narodno pozorište u Sarajevu povodom proslave 100 godina drame gostuje u Beogradu. Direktor Narodnog pozorišta u Sarajevu, Dino Mustavić, rekao je da je sa ushićenjem čekao na gostovanje u Beogradu i dodao da je divno da ova dva pozorišta sarađuju.
Lijepo je da, evo, na institucionalnom planu, dakle, dvije najstarije pozorišne kuće u Srbiji i u Bosni i Hercegovini ostvaruju suradnju nakon tri decenije. Nadam se da to više neće biti ovako incidentno, nego da će to da bude intenzivno, da će da bude čak i dublje u smislu nekih koprodukcija, razmjene umjetnika, kao što to mi činimo i u raznim našim predstavama ili filmovima ili televizijskim serijama. Mi razmjenjujemo tu vrstu kreativne energije, misli, ideja i nema razloga da se sada to institucionalno ne zapečati ili da kažem kovertira, i u tom smislu sam vrlo sretan da smo evo napravili ovaj dogovor jednim lijepim povodom, a to je 100 godina postojanja rada Narodnog pozorišta Sarajevo.
Danas se klasični, moderni, neoklasični balet i druge savremene forme plesa nesumnjivo prepliću. Nakon 71 godine od nastanka ovog baleta, muzika Borisa Papanodopula vas tera da predstava ne bude klasična. Žetva ima nečeg neobičnog, posebnog, mističnog, šokantnog i revolucionarnog. Koreografkinja i rediteljka baleta Žetva, Edina Papo, kaže da se, zahvaljujući ovom baletu, ponovo zaljubila u teatar.
Predstava Žetva je jedna divna, divna priča o ljubavi, o sreći, o onome što čovjek u stvari, čemu treba da teži. Slušajući muziku Papandopula, ona je revolucionarna i danas. Ona je puna emocije, ona je puna bunta, ona je puna, da kažem, tih nekakvih novih tonova, zvukova, koji u stvari pokazuju da smo mi 21. vijek. Na taj način sam ja i stvarala tjelesno-koreografski predstavu Žetva i nadam se da će solisti, četiri glavne uloge su vrlo, vrlo zanimljivo za predstavu, četiri glavne uloge, gost nam je u glavnoj ulozi Petar Đorđevski, prvak Ljubljanskog narodnog pozorišta, naše solistkinje su također nosioci glavnih uloga, ansambl baleta Narodnog pozorišta Sarajevo.
Dogodine Narodno pozorište u Beogradu proslavljaće 100 godina baleta, a od prošle nedelje nova umetnička direktorka baleta Narodnog pozorišta u Beogradu je Ana Pavlović. Ona ističe važnost međudržavne saradnje na koju će posebno obratiti pažnju.
Radujem se svakoj našoj saradnji, jer ono što sam i rekla, moramo da se ujedinimo i da funkcionišemo kao neka, hajde da kažem, baletska porodica. Jeste da su sada drugačije okolnosti, ali ono što možemo da se razmenjujemo sa umetnicima, ono kao kako je pre bilo, jedan dan si u Sarajevu, igraš ovo, sljedeći dan si u Novom Sadu, u Beogradu, i to je nešto što čini i ovu umetnost lepšom i boljom, i uticaj jedni na druge donosi kvalitet. I mislim da je vreme da se polako otvorimo ka tim mogućnostima, jer će svima nama biti lakše i lepše da sarađujemo na nivou umetnika, a kasnije eto, vidjet ćemo kakav još oblik saradnje možemo imati, naravno gostovanja jedni kod drugih što se tiče naših predstava, a bilo bi lepo da uradimo i neku koprodukciju, ali o tom potom.
U okviru gostovanja Narodnog pozorišta u Sarajevu, sinoć je izvedena drama To nikad nigdje nije bilo, u režiji Dina Mustafića, a po motivima romana Istorija bolesti, Tvrtka Kulenovića. Također u foajeu druge galerije Velike scene otvorena je izložba povodom 100 godina postojanja Narodnog pozorišta u Sarajevu.
Can never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure to me, would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead? Tell me when something good became so bad. So if you have a cure to me, would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead?
Sati i 15 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 2 i emisija Kulturni krugovi i u nastavku o pozorištu, ali beogradskom dramskom, koje je juče proslavilo 75. rođendan, na svečanosti na kojoj su dodeljene i nagrade umetnicima koji su obeležili godinu za nama, podsjećam, veoma tešku godinu za sva pozorišta. Specijalna nagrada za kolektivnu igru pripala je ansamblu predstave Tiho teče Mississippi Vladimira Tabaševića u režiji Ivice Buljana, a među nagrađenima su i glumci Vesna Čip Lipčić, Andrija Kuzmanović i Milena Zupančić, kao i reditelj Veljko Mićunović. Opširnije Sonja Todorović-Šegrt.
Pozorište na Crvenom krstu osnovano je 12. augusta 1947. godine kao gradsko pozorište koje kasnije menja naziv u Beogradsko dramsko. Prvu premijeru Mladost otaca u režiji Petra S. Petrovića Beogradsko dramsko će izvesti na sceni Narodnog pozorišta 20. februara 1948. godine. Danas, 75 godina kasnije, Beogradsko dramsko pozorište doživljava novi uzlet sa povezivanjem sa regionom i svetom, angažovanjem mlade generacije teatarskih stvaralaca. Na rođendan pozorišta dodeljene su godišnje nagrade. Nagrada za umetničko stvorenje pripala je Vesni Čipčić za ulogu u predstavama Tiho teče Mississippi, U raljama života i Living Room.
Pa svaka nagrada samo potvrđuje da sam na dobrom putu i da je to što radim dobro, najbolje vrednovano. Pa ja sam ovu nagradu dobila za sve tri uloge u protekloj sezoni. Da im se beskrajno radujem, da ne sjećam se tog nekog perioda u životu, da sam igrala u pozorištu, u predstavama, gde ne znam kojoj se više radujem kad idem da je igram. To je ono što je najvažnije i najlepše.
Mislila sam na ovu ulogu koju nemate puno reči, a sve vreme ste na sceni.
Living room, to je verovatno najinteresantniji proces koji sam imala do sada kao glumica, upravo iz tog razloga, bez obzira što sam se u početku upirala i rukama i nogama da se uhvatim nekog monologa, nešto da progovorim na sceni. Tokom rada sam shvatila da je to potpuno bespotrebno i nepotrebno i oslonila se na reditelja koji je jako dobro znao šta radi, a boga mi tokom tih proba i mi sami.
Nagrada za umetničko stvorenje pripala je reditelju Veljku Mićunoviću za režiju predstave Demokracija.
Zahvalan sam Beogradskom dramu, ali nekako je, čini mi se, ima veću težinu nagrada zato što se desila u date, odnosno za jednu sezonu koja je zaista bila impozantna kad je Beogradsko dramsko u pitanju, odnosno participirali u njoj neki od najvećih jugoslovenskih imena i onda mi to nekako dođe kao neka veća čast. S druge strane, ne mogu da ne pomenem ekipu predstave Demokratija koja je zaista bila u svakom segmentu uz mene. To je ono, znate, kad vam se pogodi da je proces nešto zbog čega vrijedi se baviti ovim poslom. I naravno, ne mogu da preskočim da sam imao u ekipi Ozrana Grabarića, to čudovište. Kad imate takvog glumca u ekipi, onda je nekako svaku ideju mnogo lakše sprovesti u djelo.
Nagrada Tatjana Lukjanova, nagrada za višegodišnji doprinos Beogradskog dramskog pozorišta i pozorišnom životu Srbije, dodeljena je Mileni Zupančić, koja se posle nekoliko decenija vratila na beogradsku scenu u predstavi Cement Beograd.
Ja kažem da je to meni bio stvarno poklon, da mogu da radim ponovo posle toliko godina, da i svi su moji utisci o svemu, o radu, o druženju, o apsolutno odlični. I hvala Bogu što se posle previše vremena polako vraća to da se opet vidimo, da opet zajedno radimo. Mi, naša generacija je bila navikla da smo svi jedno. Mislim, uvijek je teško raditi, početi raditi bilo koje predstave. Možeš da imaš iza sebe 50 godina i opet ista muka, ali dodatna muka je jezik. Ti kao glumac učiš, govoriš drugi jezik, ali ulogu misliš na svom maternem jeziku. I to je teško. Pogotovo početak proba, ti kad tražiš još, onda tražiš u stvari na svom jeziku. I kad progovoriš, onda ne nađeš pravu reč.
Pretpostavljam i gospodin Miki Krstović koji je vaš.
I Miki, apsolutno. Mislim, on je ne samo veliki glumac, veliki čovek, mi smo se stvarno jako dobro našli. Nikad nije on pravio problema.
Nagrada za umetničko stvorenje pripala je i Andriji Kuzmanoviću za ulogu u predstavi Zelena čoja Montenegra. Fond za stipendiranje mladih stvaralaca će nositi ime glumca Marka Živića. Beogradsko dramsko pozorište pokreće svoju televiziju koja će moći da se prati na sajtu pozorišta. Televizija će biti otvorena za saradnju svih pozorišta u regionu.
Taj život naš zemaljski, ako ne život lista na drvetu? Je šta je suza naša, ako ne suza iskupitelja? Je šta je svetlost naša, ako ne svetlost svetova divljih, što na slobodi orošeni u kapi svakoj spuštaju zrake nalik sunčevom zraku?
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Selimira Radulovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Vikend za nama donio nam je i postavku u uličnoj galeriji, postavku koja obuhvata 9 kolaža Nine Mihaljinac pod jedinstvenim nazivom 11 faza razvoja žene. Svakako da ova informacija onima koji nisu upoznati sa Ninom Mihaljinac ne bi zvučala neobično, da ona nije rukovodilac UNESCO-ve katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu, kao i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti. Više informacija o izložbi donosi nam Mirjana Boba-Stojadinović.
Neke od identiteta koje autorka nudi jesu zaljubljena tinejdžerka, seksi lutka, ljubavna veštica, samoubica, majka spasiteljka, karijeristkinja, vernica, umetnica. Slušamo autorku o njenoj metodologiji rada na kolažima.
Muž je moj studirao likovnu i napustio likovnu i on je radio u PowerPointu i pokazao mi je kako da koristim PowerPoint. Tako mi je nastala prva izložba, jer ja nisam išla na likovni. I onda je ovo druga, isto je u PowerPointu. Naučila sam i Photoshop umeđu vremenu, malo. I obe izložbe su mi pomogle da ono što radim na psihoterapiji se izrazi kao vizuelno, ali i zato što imam potrebu da se bavim umetničkim radom, baš vizualnim radom.
Specifična estetika ima i konkretnu inspiraciju.
Vizualna inspiracija je Waters, John Waters i njegov film Pink Flamingos i Anna Biller, ona je mlađa rediteljka koja radi i kostim i scenografiju i glum i scenariju i sve. I ona je na jednom radu i njena junakinja je na drugom. Tu su mi i baba i mama i dede i profesorka Milena Dragićević-Šešić, s kojom sarađujem jako usko i svakodnevno. Naprimer, to iznad njene fotografije piše mama stalno nešto radi. A to je u stvari rečenica moje ćerke koja se žali na moje odsustvo.
Porodično poreklo ima poseban značaj u izložbi.
Pošto su mi baba i deda i tata Hrvati, iako su radili značajne stvari za kao Jugoslaviju, njihova imena nisu poznata, bili su u senci oboje, ali recimo baba je bila u Afežeu i radila na uvođenju kontracepcije u Jugoslaviji i tragično je završila život. I značilo mi je da se, na primjer, njen lik pojavi kao negde javno. Svaki rad ima neku temu, posljednji rad je politički i tu je deda koji je bio kontraobaveštajac i radio je zeznute poslove za Jugoslaviju i bio je to u pokretu nesvrstanih i njegovo ime isto nije poznato. Tako da, a također se bavio i podrškom umetnicima, zapravo bio je zvanično za kulturu. Izložba je u stvari nastala najviše zbog toga što sam ispitivala tatu o istoriji porodice.
Na koji način se Nina Mihaljinac usmerila na likovna istraživanja?
Ja sam od uvek bila zainteresovana za modu, likovnu umetnost, za lepe stvari. I nisam nikada upisala likovnu jer zbog intelektualnih kao razmišljanja nisam se tu ni videla, niti mislim da možeš sa likovnom nešto mnogo da zaradiš, a ne dolazim iz bogate porodice. Tako da je ovo samo kanal da se time bavim.
Kako pristupaš, razumem da ti je vizuelni deo uzbudljiv, ali opet, znači taj trenutak kada ti, ne znam, odvojiš to vreme ili kada se stvori to neko vreme u kome ti se posvećuješ kolažiranju, promišljanju, kako teče kod tebe taj proces?
Pa je jako brzo, asocijativno, kao one stvari koje mi prve padnu na pamet, baš kao ono što ti izlazi, kao neki san, kao da si na pečurkama, samo tako izbacujem.
Ja sam razumela da u stvari svaki plakat je jedan identitet tvoj, mogući identitet kao žene.
Da.
Ali vidiš da se pojavljuje i muški lik, pa me to da, malo zbunjuje.
Ali izložba se zove 11 faza razvoja žena, da. Znači tu ima prostora za druge identitete, za mrtve, za ne znam, tamo sam stavila švercerke, da. Opatice. Za sve ono što ja nisam, možda ću da bude, možda neću.
Ulična galerija nalazi se na otvorenom prostoru u Čavkitovom pasažu između Bezistana i Doma sindikata.
Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plavović. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Tačno jedan minut posle pola četiri, evo nama i teme današnjih kulturnih krugova, zato što je danas Međunarodni dan maternjeg jezika. Ovaj dan, podsjetimo, obeležavamo 99. na inicijativu Generalne skupštine UNESCO, a u znak sećanja na borbu za maternji jezik ubijenih studenata u Daki u istočnom Pakistanu. Bilo je to 52. godine. Međunarodni dan jezika i kod nas će biti obeležen u mnogim kulturnim institucijama, kao što je to već tradicija. Tako je danas, opet već po tradiciji, u Kovačici, koja je multikonfesionalna i svakako multilingvalna, 4 jezika su u službenoj upotrebi u ovoj opštini i istaknuto od strane Ministarstva kulture i informisanja da je maternji jezik ta tačka u kojoj se spajaju i prepliću raznolikost, tolerancija i razumevanje. Pa upravo o položaju srpskog jezika i aktualnim pitanjima u vezi s jezikom prilog je pripremila Nada Babić.
Očuvanje nacionalnog pisma, prihvatanje i razumevanje jezičkih promjena, borba protiv upliva tuđica u jezik, negovanje jezičke kulture i pravopisa, to su neka od ključnih pitanja koja se tiču brige o maternjem jeziku. O tome najpre mora voditi računa država, relevantne institucije, stručnjaci, ali i govornici, podsjećaju lingvisti. Da krenemo od onog najaktuelnijeg u našem jeziku. Znamo da je pre izvesnog vremena zaštitnik građana tražio da se iz upotrebe povuče udžbenik srpskog jezika u kome se precizira da su na lingvističkom planu hrvatski, bosanski i crnogorski isključivo varijante vukovskog srpskog jezika. Ovo nije usamljen slučaj. Pitali smo profesora doktora Sretu Tanasića, predsjednika Odbora za standardizaciju srpskog jezika, da li nauka o jeziku dovoljno ukazuje na naučne činjenice.
Odbor za standardizaciju srpskog jezika je svojevremeno dao takvo tumačenje kako razvrstati južnoslovenske jezike i naravno nije dao nekakvim glasanjem ili preglasavanjem po slobodnoj volji, nego je taj stav formulisao na osnovu naučnih činjenica i nema nijednog naučnika u svijetu koji u suštini drugačije tumači jezičku situaciju na južnoslovenskom prostoru od toga kako je protumačio Odbor za standardizaciju srpskog jezika i kako je to u udžbeniku formulisao.
Nedavno je usvojen i zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma. Na usvajanje ovog zakona čekalo se dugo, a njegova primjena počeće uskoro. Ali da li je dovoljan samo zakon?
Pa ne, nije sam zakon dovoljan, ali je značajno to što je zakon donesen. Dakle, konačno je država ovim zakonom rekla da je srpski jezik i njegovo pismo ćirilica da su značajni i da će država stati iza onih koji treba da brinu o srpskom jeziku i pismu u Republici Srbiji. Dakle, ovo je sada jedna, da kažemo, prekretnica u Republici Srbiji. Zakon reguliše upotrebu srpskog jezika u službenoj upotrebi i tu se misli na, naravno, na upotrebu srpskog standardnog jezika i pisma. Kada je u pitanju pismo, mi bismo mogli reći da smo i zadovoljni što je konačno ipak utvrđen i izvjestan status ćirilice, da je to srpsko pismo koje treba da bude u upotrebi svuda gdje je srpski jezik u službenoj upotrebi. Naravno, ostaje veliki prostor gdje nije zakon rekao da je obavezna upotreba ćirilice. Međutim, ja mislim da će povremeno ipak rasti svijest o značaju ćirilice i da neće biti potrebno da se zakonom obavezuje na njenu upotrebu, da računam da će ona dobijati sve više mjesta uopšte u našem društvu. A što se tiče srpskog jezika, to je samo okvir i osnova. Mi moramo sada tek se izboriti za status srpskog jezika kakav on treba da ima u našoj državi kao nacionalni jezik. A ništa više i ništa manje i ništa drugačije nego kakav status imaju drugi nacionalni jezici u drugim državama.
Zakon o rodnoj ravnopravnosti pokrenuo je i pitanje rodno osjetljivog jezika. Profesor Tanasić ovaj zakon ocenjuje kao ideološki i kaže da je on jedna vrsta jezičkog inženjeringa.
Lažne su optužbe na račun odbora da je on nekako konzervativno telo koje nije u skladu sa svojim vremenom, koje ne dozvoljava da se u srpskom jeziku pojavi ni jedna imenica koja označava osobu ženskog pola, a da je ona drugačija od imenice, da tako za narod kažemo, koja označava osobu, zvanje, zanimanje, položaj muškoga pola. Srpski jezik ima mehanizme po kojim to vrlo dobro funkcioniše. A ako ćemo da ovo demantujemo, takvu optužbu, neka se uzme rečnik srpskog standardnog jezika, pa će se vidjeti koliko takvih imenica ima. Međutim, postoje određena pravila kada se takva imenica koristi. Jezik svojim sistemom, stvaralačkim mehanizmima, kada postoji potreba i stvara takve imenice, zatim postoji nešto što je konkretno i nešto što je apstraktan pojam i postoji pravila kako se jezik u tom pogledu koristi. Na ovakav način, kažem, to je čisto nasilje nad jezikom i uvođenje ovakvoga pristupa ne ruši samo rečnik srpskog standardnog jezika, nego dovodi i do apsurda određenih upotrebi jezika ako se to primjenjuje da je to prosto, može se reći, i nemoguće primijeniti. U svakom slučaju, to što bi bilo po ovome zakonu, to ne bi bilo više srpski standardni jezik, to bi bilo nešto sasvim drugo.
I nastavljamo u kulturnim krugovima temu koju je pripremila Nada Babić o Međunarodnom danu maternjeg jezika.
Decenijska neuređena jezička situacija dovela je i do lošeg jezika u medijima, dodaje profesor Tanasić, a nedavno usvojeni zakon o jeziku trebalo bi da promeni i kvalitet jezika u medijima. O medijskoj pismenosti govorio nam je i lingvista Vlado Đukanović.
Prvo, novinarstvo može da se bavi svako, nije vam potreban fakultet za to, mada imamo fakultet ovaj. Ali ni na tom novinarstvu, recimo, nemate predmet srpski jezik sve 4 godine studija. Ni u srednjim školama se već 30-40 godina srpski jezik praktično ne uči, uči se književnost ako poneko od profesora i predaje baš jezik, to je na nivou incidenta, ne na nivou sistema. Dakle, mi već 30-40 godina imamo situaciju da novinari i svi drugi srpski jezik poslednji put uče u 8. razredu osnovne škole. Nadalje su prepušteni sebi, onome što čitaju, onome što gledaju, što slušaju oko sebe i tako dalje. Dakle, stanje ne može biti dobro. Rekao bih da novinari zbog toga što nisu jezički obrazovani, zbog toga što se vreme promenilo, pa ranije novinar ima 7 dana da napiše kolumnu, a danas novinar ima da napiše 10 šlajfni u toku radnog vremena, čak nema vremena ni da ih napiše, nego ih samo prepiše iz nekih agencijskih vesti ili nevešto prevede sa najčešće engleskog jezika i tako svakoga dana, i vi shvatite da on nema vremena ni da 2 puta pročita ono što je produkovao. Ta formula vam pokazuje zašto je jezik takav kakav je, zbrda zdola i neuredan sa raznim greškama, jer ljudi nemaju vremena da razmišljaju praktično više onome što pišu. To ne ostavlja priliku, ne ostavlja mogućnost da nešto promislite, da napišete, da pustite da to malo odleži i da onda to ponovo pročitate, pa priredite, pa onda i za vas to pročita i nekakav lektor, pa još popravi. Ne, ta su vremena nepovratno prošla.
Vlado Đukanović ukazuje na to da je menjanje jezika prirodan proces koji podrazumeva upliv tuđica u jezik.
Broj tuđica je ogroman, bez njih se zapravo ne može. One ne ulaze ništa više u srpski jezik nego što su ulazile ni u prethodnih 1000 godina. Problem je samo što ulaze mnogo brže, a to je sve naravno zahvaljujući ovoj opštoj povezanosti sveta koji su omogućili zapravo masovni mediji, a naročito internet. To je doprinelo da zapravo dnevno imamo tsunami novih reči i nema Boga da se sve one prevedu, ma čak najčešće ni da se prilagode srpskom jeziku kako su nekada prilagođavane, tolika je navala. Ali od toga ni jedan jezik na svetu nema lek, to jest ni jedan jezik na svetu nije smislio način da to spreči. I obično se upire prst na engleski jezik, što je verovatno i tačno, jer je on zapravo taj neki svetski zajednički jezik u ovom trenutku, kao što je u neko vreme, u nekom periodu u prošlosti u zapadnoj Evropi bio recimo latinski. Dakle, to je takođe normalna, prirodna stvar i ne propadaju jezici zbog upliva velikog broja tuđica u njih. Jezici propadaju i nestaju onda kada nestanju ljudi koji njima govore.
Kada je reč o obrazovnom sistemu, profesor Sreto Tanasić kao prvi problem našeg školstva vidi nedovoljan broj časova srpskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama. Taj broj duplo je manji od broja časova nacionalnih jezika u drugim evropskim državama.
Dakle, potrebno je mnogo više časova, a onda da se programi naprave upravo da bi se taj broj časova na najbolji način iskoristio, da mi obezbedimo ono što je potrebno preko nastave srpskog jezika, a to je da naši novi naraštaji odlično vladaju srpskim standardnim jezikom. Bogatstvom izražajnih mogućnosti koje srpski jezik ima, a da se na ovakav način ne svede da mladi ljudi vladaju jedva sa nekom stotinom reći srpskog jezika, pa pošto ne znaju srpski standardni jezik, njegov mogućnosti, onda u svakoj drugoj rečenici ne znaju kako bi se izrazili, pa onda posežu za engleskim izrazima i tako unose i tamo gdje je potrebno ih da nije strane reči.
Jezik je najveća riznica znanja o jednom narodu, dodaje profesor Tanasić i zaključuje da je tako briga o jeziku u prvom redu briga o nacionalnom identitetu.
Ovo je mjesec koji nam je odneo istina u visokim godinama, u 92. godini, proslavljenog animatora, strip crtača, ilustratora, grafičkog dizajnera, karikaturistu i publicistu Borivoja Dovnikovića Bordoa, jednog od osnivača svjetskog festivala animiranog filma Anima Festa u Zagrebu, jednog od najvažnijih imena zagrebačke škole crtanog filma. U dva dana, najprije u Zagrebu, onda u Beogradu, održane su i komemoracije na kojima su govorili Bordovi prijatelji i saradnici. U Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu prikazan je i film Putnik drugog razreda, zabeležila Ana Vučković-Denčić.
Lutkica, znatiželja, ljubitelji cvijeća, putnik drugog razreda, uzbudljiva ljubavna priča. Neki su od najpoznatijih filmova pionira jugoslovenske animacije i osnivača Zagrebačke škole crtanog filma. Koautora serije Profesor Baltazar, autor knjige Škola crtanog filma, koja je od 1985. službeni udžbenik na Praškoj filmskoj akademiji. Od 70. godina prošlog veka Bordo učestvuje na mnogim festivalima i forumima od Amerike i Kine do Japana. Ali kako je sve to počelo? Borda citira njegova saradnica i učenica, animatorka Snežana Trstenjak.
Ne sjećam se kad se to desilo, ali mi je otac pričao da mi je olovka bila u rukama od 4. godine i od onda je bilo jasno da sam rođen s genima crtača, da ne kažem slikara. Prema tome, izbora profesije u životu kao kod većine ljudi nije bilo. Kažu da je kod ukućana vladao običaj da se svaki čist papir koji se nađe u kući namenjuje meni, dok mi otac nije počeo kupovati školske teke s bijelim listovima od kojih se jedna do danas sačuvala u oskudnoj porodičnoj arhivi. Strip nije postao samo velika ljubav kojom su bila obuzeta sva deca u Osijeku. Strip je bio izrastao u moj grandiozni životni san. Sada se te 30. godine s pravom nazivaju zlatnim dobom stripa.
Bordov put nije bio lak, ali je bio lep. Kao dečak pobegao je od ustaškog noža sa porodicom iz NDH u Srbiju, ali i tada su uz njega bili njegovi crteži i stripovi. Tarzan, Prince Valiant, Flash Gordon, Detektiv X9, Popeye, stripovi Volta Disneya, uglavnom u strip listovima Mika Miš, Mikijevo carstvo, Politikin zabavnik. To je bio moj svijet, govorio je Bordo, koji je i sam stvorio neke legendarne junake.
Još od malih nogu jedina sardina koju sam jela to je Eva sardina bila, ne znajući uopšte da je to radio Bordo, a on je između ostalog rekao da nije ni verovao da jedan morš, karakterističan morški lik sa ženskim imenom može da napravi takav bum. Takođe agrokoka i svakog dana jedno jaje organizmu snagu daje. To je nešto na čemu smo svi odrastali i definitivno su njegovi radovi imali uticaj na nas, a da nismo ni znali.
Bordo imao sreću da njegov otac, osječki žandar, prepozna njegov talenat i od oskudne plate počne da izdvaja deo za hartiju i olovke. Kao dečaka u Beogradu, Borda je sačekala nova inspiracija, domaći stripovi čiji su autori bili Rusi iz bele emigracije, a scenaristi i novinari, među kojima su Ljuba Vukadinović i Stanislav Krakov. Ipak, on nije imitirao, već je pronašao svoj izraz i teme, o čemu govori predsednik ASIF-a Srbija Božidar Zečević.
Borda je interesovao Putnik drugog razreda. Zato sam izabrao ovaj film, ne samo zbog toga što je jedan od najboljih filmova koje je Borda napravio, nego što otkriva celu njegovu životnu filozofiju. Njega interesuje mali čovek, kome se događaju razne stvari u životu, koga stalno presreću neki važniji događaji, važniji ljudi, važnije pojave od Marsovaca do ratova. A on i dalje ostaje u svom sedištu kupea drugog razreda i dalje se čudi tom svetu koji je oko njega.
A sada ćemo se setiti kako je Borivoj Dovniković Bordo govorio 2013. kada je bio centralni gost Beogradskog salona stripa.
Kao talentirani crtač, bavio sam se sa svačim što se radilo olovkom. I karikatura, posle i crtani film, i ilustracija, strip pogotovo, i grafički dizajn. Svime se tim bavio i zarađivao i živio od toga. Pre nas su tražili da radi. Kad su početani film, mene su očekivali u Zagreb filmu, kad završim film, već sutradan, ej, jel imaš novi scenarij? Možete vi to da zamislite? To je strašna stvar za mlade danas koji moraju da se bore da bi dobili sredstva. Jel je onda država plaćala, bila je ponosna, a neki kažu da smo služili državu, možda. Mi to nismo primjećivali, da smo služili državu. Na koncu i danas je svaka država ponosna s dobrim crtačima, s dobrim slikarima i dobrim sportistima, zar ne? Lepo je kad ti da mogućnost neko da radiš na poslu koji voliš i gde si talentiran.
Borivoj Dovniković Bordo, 1930-2022.
I ovim rečima Borivoja Dovnikovića, koji će ostati do odzvanjaju, zaokružujemo današnje kulturne krugove. Za vas su ih realizovali Tanja Kosanović, Nena Đorđević, Igor Živković, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Do slušanja.